kulanti wanaagsan iyo waliba ciid wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waxaan dhageystayaal waa 23 bisha July sanadka 2022 idaacadda galabnimo waxaad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxa idin la socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur.
Qodobada dhageystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxa ka mid
ah:
badi idaacaddeenna waxaad ku dhageysan doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan sida looga ciiday magaalooyinka geeska Afrika.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan khilaafka u dhexeeya taliyaasha ciidamada Soomaalida iyo waliba Amison.
Waxaa moodaa in xiriirka ka dhexeeyo labada iyo coordination ka dhexeeya Amison iyo ciidamada SNA Soomaalida inuusan wanaagsanayn. Saameynta ugu weyn waxa waaye in ay siisay fursad Al-Shabaab.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo caalamka intiisa kaleba ku saabsan ayaa dhageysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Sahre Cabdi Axmed.
Dowladda Britain ayaa sheegtay maanta oo talaada ah in ay si joogto ah u geyn doonto laba markab oo ah kuwa dagaalka biyaha qaaradda Asia kadib markii markabka xambaara diyaaradaha ee Queen Elizabeth iyo sidoo kaleeto maraakiib kale oo galbinaya u shiraacdaan dalkaasi Japan bisha September ee soo socota, iyadoo ay sii mari doonaan badweynta Shiinaha oo xifaaltanka kala dhexeeya Maraykanka iyo Japan. Qorshahan ayaa loo sameynayaa booqashada weyn ee markabkaasi waxa ayna timid xilli London ay kordhinayso xiriirkeeda amni ee ay la leedahay Tokyo, halkaas oo walaaca ku aadan Tokyo sida ay sheegtay hanka Shiinaha ay ku doonayso inay gobolka gacanteeda kusoo geliso xataa Taiwan ay ka jirto. Wasiirka difaaca ee Britain Ben Wallace oo barbarkiisa uu joogo wasiirka difaaca ee Tokyo ayaa isna sheegay in Britain ay si toos ah ugu qoondeysay labadan markab in ay gobolka u dirto dhammaadka sanadkan. Safaaradda Britain ee Tokyo ayaa waxa ay ka gaabsatay inay si degdeg ah uga jawaabto su'aasha ah markabkan halka uu ka howlgali doono, gaar ahaan marka uu tago qaaradaas Asia. Labanin oo ku hubeysan mindi ayaa waxa ay weerar ku qaadeen madaxweynaha ku meel gaarka dalka Mali, Assimi Goïta, talaadada maanta ta ah asaga oo ku sugan masaajid ku yaalo Bamako, sida uu warinayo wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP oo gobjoog u ah dhacdadaasi. Weerarkaasi ayaa ka dhacay masaajid uu ka socday tukashada salaadda Ciidul Adxaaga. Goïta ayaa lagala cararay goobta sida uu sheegay wariyahaasi, waxaana uu sheegay inaysan jirin wax cadeynaya in dhaawac uu soo gaaray iyo in kale. Wasiirka difaaca ee dalkaasi Mali Mamadou Kone ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ninkaasi watay tuurida uu isku dayay inuu dilo madaxweynaha, laakiinse markiiba asaga la qabtay. Masaajidka weerarka uu ka dhacay maamulkiisa waxay sheegeen in ninka weerarkaasi geystay uu u dan lahaa madaxweynaha, laakiinse uu dhaawacay qof kaleeto. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa sidoo kaleeto sheegtay inaysan awoodin inay xaqiijiso arrimahaasi run ahaanshiyahooda. Dalka Mali waxa uu la hardamayaa kooxaha Islaamiyiinta ee qalalaasaha ka wado, waxaana dalkaasi uu ka soo muuqday dhibaatooyinkaasi xagjirka iyo kooxahaasi dagaalada geysanaya sanadkii 2012, waxaana wixii intaasi ka dambeeyey ay ku sii fidayeen dhulka Burkina Faso iyo Mali iyo sidoo kale Niger kooxahaasi. Bushra Shah oo 30 sano jira una dhalatay dalka Pakistan ayaa sheegtay in riyadeeda uu rumowday ka gadaal markii la qaaday sharciyadii xajka ku gadaana dumarka inay raacaan rag qaraabo la ah oo ayaga wado. wasiirka xajka ayaa si rasmi ah u sheegay in dumarka noocyadooda kala gedisan da'ahaan marka ay timaado xajka haddii ay imaanayaan aysan la soconin ragga eheladooda ah ee xaramka gudan karaan iyaga waajibaadkooda. Go'aankan ayaa qayb ka ah isku day uu ku doonayo hoggaamiyaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan in uu dib u habeyn ugu sameeyo shuruucdii hore u yaalay dalkaasi Sacuudi Arabiya, kaasi oo bedelaya sawirkii boqortooyada, sidoo kale tana furfuraya dhaqaalaha dalkaasi. Tani intii xukunka uu qabtay Maxamed bin Salmaan waxaa haweenka la ogolaaday inay wadi karaan gaadiidka ayna bannaanka u safri karaan iyadoo aysan wadinin wax maxram ah. Waxaa sidoo kale ta sheegtay inay u ahayd riyo u rumowday Shaah oo iyada u warramaysa wakaaladda wararka AFP, waxayna sheegtay in gurigeeda uu ku yaalla Jidda aysan horey uga bixi karin, halkaasi oo ah magaalada ay ku sugan yihiin dadka ugu badan ee Sacuudiyiinta reer galbeedka ah. Xajka ayaa ka mid ah shanta tiira Islaamka ee qofka marka uu gudanayo laga rabo inuu guto ugu yaraan sanadkiiba hal mar oo noloshiisa ka mid ah haddii uu awoodi karo. Hogaamiyaasha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa isniintii shalay ahayd ku kulmay magaalada Riyadh si ay markaas u adkeeyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed kadib markii dhawaantan labada dowladood ay hadallada wada isu mariyeen iyaga oo ku muransan qiimaha shidaalka ee caalamka. Walaalkay Maxamed bin Salmaan iyo aniga waxaan ka wada hadalnay hababka lagu xoojin karo xiriirka walaaltimi iyo iskaashiga muhiimka ee labada dal. Waxaa sidaasi yiri dhaxal sugaha Abu Dhabi Maxamed bin Sayid kadib markii uu kulan la yeeshay dhaxal sugaha Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Saaxiibtinimada Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Arabiya waxa ay tahay muuli mid xoogan oo barwaaqo ah iyo intaas ku sii daray.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo warkii dunida inala socotiinays.
Mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, ciid wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan, caafimaad iyo farxad ku ciida. Caalamka Islaamka oo dhan iyo wadamada kale ee ay ku nool yihiin dadka muslimiinta waxaa maanta looga dabaaldegayaa munaasabadda ciid al adxa oo ka mid ah labada ciidood ee ugu waaweyn Islaamka. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa fariimaha ku aadan ciidda u diray shacabka muslimiinta. Waxaanu idin haynaa warbixina ku saabsan sida looga ciiday magaalooyinka ay Soomaalidu degan yihiin. Waxaana aynu ku horeynaynaa magaalada Muqdisho. Waxa warbixintan ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Takbiirta salaada ciidda ayaa maanta lagu ooga masaajidda ku yaalla magaalada Muqdisho. Maalintii koowaad ee ciidul adxa ayayna dadka u dabaaldegayeen masaajidda ku yaalla magaalada Muqdisho. Garoomada lagu ciyaaro kubadda cagta ee barxadaha ayay dadka saaka salaada ku dukadeen. Dadka Muqdisho maanta waxay isku hambalyeenayeen maalintii koowaad ee ciidul adxa iyadoo mashquul badan laga dareemayo xaafadaha iyo wadooyinka magaalada. Qaar ka mid ah dadka maanta u dabaaldegaya maalinta koowaad ee ciidul adxa ayaa la hadlay V O A iyagoo salaamay eheladooda.
Alxamdulillaah, magacaygu waa Fadxi Axmed Dhagadheere, waxaan leeyahay bahda V O A-da ciid mubaarak ciidul adxa. Waxaan rabaa inaan ciid mubaarak dhaho faamiligayga. Ugu horeeya aabahay Axmed Maxamed, aabbacaana ciid mubaarak, sidoo kale abtigay Cali Geele Cabdulle ciid mubaarak, kuley abtigay Daahir Geele Cabdulle ciid mubaarak, abti macaane abtigay Axmed Geele Cabdulle, waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, abti macaane dhammaan faamilkayga oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak. Caruurtayda sidoo kale to ciid mubaarak ma ka maqnaydin. Waxaan sidoo kale sodohodayda Xaawo Muumin Cabdulle, waxaan leeyahay ciid mubaarak. Waxaan aada u salaamayaa caruurtayda Abood Maxamed, waxaan leeyahay ciid mubaarak.
anoo ah magacayga Dastuur Cabdullaahi Haaji, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan reer Cabdullaahi Haaji, Maxamed Cabdullaahi Haaji, Sabaax Cabdullaahi Haaji, Kooka Cabdullaahi Haaji, Saare Cabdullaahi Haaji, Mari Cabdullaahi Haaji iyo caruurtayda Sagal, Maryan iyo Soomaali weyn.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, magacayga waxaan saxareed. Maanta si wanaagsan u ciidnay magaalada caafimaad iyo barwaaqo. Dadka ilmaha aad ay u qurux badan yihiin, eheladay dhammaan way fiican yihiin, maasha allah ahayn. Halkan waxaan anaga ka faa'iideysanayo, waxaan halkan ka salaamayaa xaasiga Khadiija Cabdullaahi Cubeyd iyo caruurteeda inay caafimaad ku ciidaan iyo barwaaqi bashbash. Sidoo kale ehelada iyo familka iyo magaalada Muqdisho oo mar kale nabad ah inaan ku wada ciidno.
Dhallinyarada ku shaqaysata mootobajaajta waxay ka mid ahaayeen kuwa maanta ciidaya maalinta koowaad ee ciidul adxa, sidoo kalena waxay u hadmaalin shaqo oo mashquul badan ay dareemayeen. Mid ka mid ah dhallinyaradaas ayaana kula kulmay wadooyinka magaalada.
maasha allah ciid wanaagsan aad iyo aada loo ciiday ciidda meel walba magaalada waa laga dareemayaa sida meelaha oo lagu laisugu yimaado oo hoteelada amba beeraha amba dhinac kastaba waa la dalxiistagaya dhinac kastaba waa maasha allah
abdulqaadir okay v o a muqdisho
waxaa sidoo kale si weyne looga ciiday magaalada hargeysa ee soomaaliland waxaa warbixin haddaba ciiddaasi ku saabsan isaguna hargeysa nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamed cakulle
weynaha ku dhaqan somalilan ayaa si weyn ugu dareeray tukashada ciidda salaadul adxaha saaka subaxnimadii horeba waxaana dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ay ku tukadeen salaadii odxada ee saaka garoomada kubadda cagta barxadaha bannaan ee waaweyn iyo sidoo kale qaar ka mid a masaajidada waaweyn ee magaalada iyadoo madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi uu kala qayb galay tukashada salaada ciidul adxaha qaar ka mid a dadweynaha magaalada hargeysa oo ku tukanaya jaamaca magaalada hargeysa madaxweyne bixi ayaa hadal uu halkaasi ka jeediyay waxa uu ku soo hadal qaaday dhibaatada uu bulshada somalilan gaar ahaana da'yarta ku hayo mukhaadaraadka kala duwan sida xashiishada iyo khamriga waxaana uu sheegay in culimaa uu diinka madax dhaqameedka looga baahan yahay inay doorkooda ka ciyaaraan
maanta maxaabiista kuntada jeer waxaa la wadaan dhalinyaro maxaabiyaasayo nooc kastaba ahaat waa mashkilad ay u baahan tahay in laysu tago soomaaliland iyo wixii aadanaha jecelba dowlad ahaan dad ahaan xataa gudaha deriska in laska wada kabsado sida waxaa ku wariya maalinta ciidda uruurda soomaalida ka codsanaya in dagaalka aan la noole oo muxaadaraadka daryarada lagu caafeeyey ee xaafadaga jooga ee aan dadku aad daalay in laga wada galo oo si cadayna la noqdo culimada waajibka goobad baa saaran
inkasta oo meheradaha iyo ganacsiga ugu badan la fasaxo maalmaha ciidda sida ciidda maanta oo kale haddana waxaa jira qaybo ka mid a bulshada oo iyagu maalmahaasi mashquula tusaale ahaan ciidda ciidul adxaha waxaa dadweynaha inta heli karta dhaqaale ahaan ay suurtagal u tahay ay gowracaan wanka udxiyada waxaana inta badan magaalada kaga shaqaysta xirfadda qalliinka xoolaha hooyooyin iyagu xaafadaha taga oo maalintaasi lacag fiican kaga shaqaysta aqoonta ay u leeyihiin xirfadda qalliinka xoolaha aan maraya xaafadaha magaalada hargeysa ayaan kula kulmay mid ka mid a hooyooyinkaasi
saaf xasan ciid wanaagsan maasha allah waa ciid wanaagsan si fiican baa loo ciiday si fiican baa xoolihii loo iibsaday ciid wanaagsan walaa
geesta kale qaar ka mid a bulshada magaalada hargeysa ku nool ayaan mikrofoonka la dhex maray
walaal khadar aad iyo aad baad umahadsantahay magacaygu waa maxamed ducaale waxaan ka mid ahay dadweynaha ku nool magaalada hargeysa ee maanta farxadda ciidda ka qayb qaatay maanta waa maalin weyn shalayna waxay ahayd maalin ay dadku soo soomanaayeen oo muslimiinta oo dhan ku weyn marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta ciid mubaarak
ciid alcaafiya walaal waxaan magacaygu cabdirasaaq farxaan maxamed jawigeygu wuu fiican yahay aad buu wanaagsan waa ciid alcaafiya
baabuurkan aad wadataa maalinta ciidda dhaqdhaqaaqu siduu yahay
wuu wanaagsan aad buush u wanaagsan maalintaas waa maalin wanaagsan
magacaygu waa xalimo xasan ciid wanaagsan ciid alcaafiya ciidda ilaah ciiddeeda bashbashii barwaaqay nagu gaarsay
inkastoo ciiddan aad mooddo in waxoogaa suuq uu ka hooseeyo gaar ahaana kala iibsiga dharka iyo agabka guryaha lagu qurxiyo marka la garab dhigo ciiddan ciiddii ka horreysay haddana waxaa si weyn u camirnaa dhinaca iibsiga xoolaha maadaama ciidda ciidul adxaha ay inta badan dadka dhaqaale ahaan ay suuragal u tahay ay iibsadaan wanka ciidda khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
dhinaca kalena mas-uuliyiin iyo dadweyne aada u tiro badan ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaala magaalada jigjiga oo ay salaada ciidda ku oogayeen isla markaana isugu hambalyeynayay munaasibada ciidda sida uu ku soo waramayo wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata oo jigjiga warbixintan ka soo diray.
takbiirtaas aad maqlaysaan waxay hordhac u tahay munaasabadda ciidda carafada oo maanta ay si weyn u maamuuseen guud ahaan bulshada muslimiinta ee caalamka ku nool iyadoo ciidanna ay tahay ciidda carafada 1442 hijiriyada haddaba bulshada muslimiinta ee dalka etoobiya ayaa maanta maamuusay ciidda carafo iyadoo sidoo kalena kumanaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada jigjiga ay isugu soo baxeen aroornimadii hore ee saaka barxadda weyn ee lagu tukado salaada ciidda ee garoonka kubadda cagta magaalada jigjiga si ay markaasi u muujiyaan farxadda munaasabadda ciidda una tukadaan labada rag magacaawad ee salaada ciidda carafo waxana bulshada wajiyooda ka muuqatay shucuur farxadeed iyagoo isugu hambalyeynayay ciid mubaarak qof walbana uu qofka kale ka dalbanayay saamax tukashada salaada ciidda ka hor ayaa waxaa bulshada halkaasi kula hadlay madaxweynaha dowlad degaanka soomaalida madaxweyne mustafa maxamed cumar oo ugu horreyntii bulshada muslimiinta caalamka kuwa dalka gaar ahaan kuwa degaanka soomaalida ugu hambalyeeyey munaasabada ciidda halkaana ka xusay in ujeedadu tahay sidii loo muujin lahaa farxadda maalinta ciidda ah
waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciiddan haynooga dhigo mid raxmadaas aan aragno ay noo sii socoto inteena maaragtay xanuunsana ilaahay ha caafiyo
kadib waxaa halkaasi lagu tukaday labadii ragcadood ee salaada ciidda carafo intaas kadib ayaa waxay idaacadda v o a mikrofoonka la dhexmartay bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadda ciidda waxayna ka warbixiyeen dareenkooda farxadeed iyagoo dhanka kalena tahaniyad iyo hambalyo u diray eheladii asxaabtooda kala jooga daafaha dunida si ay ula qaybsadaan farxadda munaasabadda ciidda
doctora magacaagaada ku bilaabay
asalaamu calaykum waxaan joogaa magaalada jigjiga gaar ahaan magacaygu hadaay cabdillaahi waxaan leeyahay kullo caam waantuun bilkhayr hooyaday aabbahay faamiligayga hooyadin maxsen alaale aabbahay cabdillaahi cumar habaryarta kaltun xuseen dhammaan waan wada salaamayaa walaalahay
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa jacfar maxamed axmed alxamdulilah wallaahi aad iyo aad baan u faraxsannahay waxaan maanta halkan aad anigoo farxadayda maalin jeewi qabow oo roob nagu da-ayo oo magaalada jigjiga ay jeewigeedu ka duwan yahay maalmaha kale ilaahay maxaan ugu mahad inaan nabadgelyo ballaaran ay ka jirto deegaanka iyo dalkaba
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdishakuur maxamed ismaaciil jenifers waxaan ku noolahay magaalada jigjiga waxaan maanta alxamdulilah aan ku soo ciidnay garoonka weyn ee magaalada jigjiga waxaan aad u dareemayaa farxad aad u weyn farxad aad u weyn inta qof ay muslimiin ay ka soo qayb gashay ma malaysan kartid maanta magaalada si nabad baa lagu ciiday laisugu soo baxay
maxamed cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
dalka jabuuti ayaa sidoo kale maanta si weyn looga ciiday islamarkaana looga weyneeyey munaasabadda ciidal adxa iyadoo dadweyne tiro badan ay u dareereen saaka subaxnimada iyo tukashada salaada ciidda waa sida uu warbixintan uu ku eegaya arrimahaasi uu magaalada jabuuti nooga soo diray wariyahayaga ramadaan muuse jaamac
dadweynaha jabuuti ayaa saaka subaxnimadii u dareeray salaada ciidda iyagoo ku oogay salaada goobaha bannaanka ee loogu talagalay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa ku tukaday salaada ciidal adxa magaalada cali sabeex ee xagga koonfureed ee dalka jabuuti isagoo madaxweynuhu halkaasi kula tukaday dadweynaha cali sabeex goobta bannaanka ee loogu talagalay in lagu oogo salaada ciidda madaxweynaha jabuuti ayaa hambalyada ciidda u sii marsiiyey dadweynaha xagga qalabka warbaahinta isagoo ciid wanaagsan u rajeeyey dadweynaha jabuuti iyo dhammaan dalalka islaamka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي في هذه الأيام الأغر أن أتوجه إليكم جميعا وإلى المسلمين في أرجاء المعمورة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
مواطنين تشرفت بضن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمها نوضن بأياء بركيسا إياي كمتاي مناسبة عيد الأضحى وحن إذين سوقت بنايا إذين كي يلمان مسلمين صلان إياهم باليد عيد مناسبة عيد الأضحى ومناسبة دينية وكرامة بضن وإلهي إبوين لويني إساقو إلا فري إلا إساسامحو والله إسكونا حريستو سيدو مركزت تسالها لغو ديدي hormoodka inoogu ahaa nebigeenii suubanaa nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee waxaan ilaahay eebbaweyne uga mahad celinayaa oo ugu shukri naqaa mar kasta siduu inooga fudaydiyey culayska xanuunka covid anigoo naxariis janno uga baryaya ilaahay eebbaweyne intii inooga geeriyootay iyo inay caafimaadkoodii dib u helaan inta tirada yar ee u jiifta waxaa weli ka socday dalkeenna howlaha tallaalka sidaasi darteed waxaan idinku boorinayaa inaad istallaashaan dhammaan si aynu uga badbaadno aafadaasi in acmaasheennu ay noqdaan qaar lagu liibaano oo najaxay dhammaantiin ciid wanaagsan
kullu caamin wa antum bikhayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhinac kale qaar ka mida dadweynaha jabuuti oo aan wax ka weydiiyey xuska munaasibadda ciidal adxa ayaa iyaguna sidan iigu waramay
warsame axmed maxamed
برسم كورن عيال كنا وضوضاء ومالتي عيدة بالكور
والله ما شاء الله الحمد لله دواك خيرين وضنا الحمد لله الحمد لله سفي عم بلو عيدة
بالكورن حقين ففكس
اد بأجبين ما انت مرخ الله عيد دي هوري اد بأجبين ما انت نفكوين صدح يتون يبربوها ان سقال والهيلة يتون والهيلة الحمد لله ما تعيد وحوالا ما شيء قانا
بالكورن كوفيد كم استلاشي
ان وليس ما انت لألاكي وان كتر اجراء
حدي يا رسول
حد يا كورا وادعي لي ساعات فرحت ميدان ما ينبضون بضع عيار ساعات ساكي سيكي على الموقع راحتي
ما أخصو عمكما عم بابر وانا على عم بابر
حسين محمد آذن والله عيد عيد كون أكسن بنا مسلمين عيد خير قفتو بش بش يبرواقو يعافي ما دم مسلمين تكو عيدا يانو بانواركنا
يا السلام إلى مالت عيدا
وحسلام إلى ويدا يا باي يا مدحوينا هدلك ونوجب يا عرقي ونوجب يا دركي ونكلا نعمد من مدحويني وانكو قدومني وان ما تصنطي وان ما تصنطي سنة كات سنة كيسة برواقية بش بش كرنا الله
أولا محمد حسن الحمد لله سفع مورد عدد الحمد لله صلاة سفع مورد شكرني الحمد لله خلنا بدنا نقولني بدنا في عيدنا الحمد لله
رمضان موسيقى مع VOA جيبوتي عيد ولاكسن
magaalooyinka sida weyn ay Soomaalidu ugu ciideen waxa kamid ah magaalada Nairobi oo Yasiin Ciise Wardheere warbixintan ka soo diray
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la
كهير كينيا وحاي سنة كلاوة داقيان عالمكا إسلامكا عيدا براكيشان عيدو لالحا ودالكا ودا لغاتو كذي إيادو فرحادا يرأي رأيتو رأي كموقاتو وچيادا دادكا هالكاسي ساقو سوغو يمانايا أو مساجدكا أغوين غران موسك جميع موسك إلا إيه مساجد حافظها كلادوان كويا لغاتو كذي وآني شرين كرومدي واوينا دادكا أي سوغو يمان شرين سنوي كي هوري iyadoo sabab looga dhigay coronavirus-ka oo khatartiisa adduunka ay ku sii kordhayso culimada waaweyn ee wadanka Kenya ayaa qayb kala duwan muhaadarooyin ka jeedinayay salaada Eid al-Adha iyadoo dadka awooda in ay markaas oo xiyada sameeyaan ay qalayeen xoolaha oo masaakiinta ay ugu deeqayeen Sheikh Maxamed Muuse waa uu ka mid yahay culimada xafada Islay waxaana uu khutbad u jeediyay dadka muslimiinta salaada Eid
الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله مرحبا الله سبحانه وتعالى أيها الروم حد علينا أول شكرنا إن السوق أرسي مالكا ألا أكتي سكوين مالكا بركيسا مالكا أدريبي كتين قفت إلهي وقدر بيت إلهي أعماش أي قبل هيان هي ساكة ماشي أي كسوة كاللهان هي إذا شقا مانت أطالة ومالك إلهي وكما عابي يوم الحج الأكبر حجك أقوين هي شقا أقوين ومالك الله قبل هيان ومالك تبورتي جمرة العقبة الله قبل هيان ومالك قفو حوى يتميه سأما أسكحيري أما أقابين هيان ومالك قفو النفك قليو ومالك قفو طوافتي أركان حجك مذها هي طواف الإفاضة لو يقاني أصمين هيان ومالك حاجك بركي أهرتي مالك سيديرات وإسكب دليو أو حلالو بيو إننا إله سبحانه وتعالى وحنا قدري ونجدي أولا صلاة العيد إنا نجمع عفوذة كنو ثانيا نوحاوي حواله إنا نقال إنا إلهي أغلوان هينا ثالثا نوحاوي تكبيرة إيا وينينت إلهي إنا نموجي نجدتك إيا مساجدتك إيا مير وربا
inta ka dib waxaan microphone-ka la dhaqaaday dadka farxadda iyo rayreynta ay ka muuqato ee labiska qurxoon ee waliba salaanta iyo isafiska isku salaamayay ee masaajidda kala duwan qaar kamida walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo meesha ku ciiday iyo sida aad u aragtay ciidda maanta
ma sha Allah anigu magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdullaah Xuseen Hassan waxaan joogaa masaajidkii aan ku dukanay sida ogtahabaad waxa ka jira wadanka coronavirus meelay waaweynay oo la isugu iimaan jiray la isku ma iimaanin waxaan ku dukanay masaajidka alxamdulillaah aad buu soo amarmay aad baa loogu dukaday alxamdulillaah marka u horeysa meeshan wax ka salaamaya umada Soomaaliyeed meel alaala meel alaala meeshii joogan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anaga raan
walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo sida loo ciiday maanta
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Mukhtaar Aadan Ciise waxaan joogaa magaalada Nairobi xaafada Islii walaal maanta ciidan ciidul adxal mubaarak si fiican baa looga ii ciiday xaafada Islii iyo magaalada Nairobi guud ahaan muslimiinta dhammaantood ayaan halkan uga hambalyeynayaa waxaan u hambalyeynaynaa hooyaday oo muqdisho joogta iyo walaalahay iyo ehelkayga iyo ilmahayga dhammaantood iyo asxaabta aanu xaafada aan wada degannahay iyo Nairobi oo dhan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
walaal magacaaga iyo sida looga ciiday magaalada Nairobi
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Cabdirasaaq Xaaji Yuusuf Xaaji Xasan waxaa lagagu ciiday maarataasi qurxoon si sharaf badan si wanaagsan alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ku dukanay salaada ciid masaajidka Burhaan State alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa ku mahadleh waxaan u dirayaa hambalyo ummada muslimiinta dhammaan ayaan u dirayaa ilaahay maarataa cibaadada iyo maarataa iyo wanaagga ay soo qabteen ilaahay ka aqbalo wixii qaldamana allah ka caafiyo gaar ahaan ummada soomaaliyeed ilaahay maarataa qalbigooda ha isu wanaajiyo qalbigooda burcada allah isu mariyo dambigooda allah dhaafo ilaahay waxaan ka barinaa sanadkan sanadka imaarataa baraayada ka xoroobeen allah ka dhigo
waa mahadsantahay sheekh
yasir sawir dheere VOA Nairobi
isla dalka Kenya waxaa sidoo kale ciidda looga dabaaldegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku nool yihiin dad ka badan 200 oo kun oo qaxooti ah warkan waxaa halkaasi nooga soo diray Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi
wanaan qof oo ah dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa isugu soo baxay goobahan iyadoo dadku ay isku marxabeynayeen sidoo kaleetana ay isdhaafsanayeen erayo ay ka mid yihiin aan iscafino iyo weliba sidoo kale qaxootinimadan alla subxaana wa tacaala ha inaga bixiyo islamarkaana dalkeenni nabad ha ka dhigo xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo xilligan ay ku nool yihiin in ka badan 200 oo kun oo qaxooti una badan yihiin qaxootiyada soomaaliyeed ayaa qaarkood waxay muddo 3 sano ah ay ku ciidayaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaar ka mid ah qaxootiyada soomaaliyeed ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo ciid kadib la hadlay VOA ayaa waxay uga warameen dareenkooda
asalaamu calaykum magacay waa maxamed cabdiraan muuse maxamed rasoona oo jooga xiriir qaxooti dhab waxaan halkaan taaniida iyo hamleed uga diriyaa family-keyga khaasatan sonax rasoona dhamaantood iyo bayna badgalay barwaaqayo baraaro
marka ka waran see maanta looga ciiday xirooyinkan qaxooti ee dhab
ma sha Allah aad iyo aad baa looga ciiday dhamaan ummada degan xirada dhab aad iyo aad baa looga ciiday dhamaantood
magacaygu waxa waa deeq bashiir xuseen waxaan salaamayaa shacab soomaaliyeed oo dhan khaasatan hooyaday in Halim Said Warfa iyo Reeb Bashir Carab oo dhan in marka xariiq qaxootigan joogna si fiican baan loo iido mashaallah
magacaygu waa Arab Abdullahi Muuse oo jooga xariiq qaxootiga dhadhaab dhamaan Reeb Abdullahi Muuse dhan meel ay joogaan dal iyo dibad wa salaamaya iyo ummada muslimka oo adduunka dhan
mashaallah magacaygu saddexan maxsuud Sheikh Maxamed Talaada
ee maxsuud waxa joogta xariiq qaxootiga dhadhaab marka ka waran sida maanta looga ciiday xariiq qaxootiga dhadhaab
mashaallah sida looga ciiday maanta waa mashaallah si aad iyo aad qurux badan baan u ciidnay ciid hore inkasta oo korona jiray ciidan maanta dan ciidna mashaallah
dadku way isku soo baxeen waa la isku marxabeynayay erayay hal la iscafiyo iyo sidoo kale wadankii ilaahay nabad ha nooga dhiga iyo markaas dadka is weydaarsanayeen marka ka waran dareenkaaga meeqa sano ayaad ku ciiday xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
10 sano ku ciiday
marka hore magacaaga saddexan ka waran dareenkaaga see maanta looga ciiday xirooyinkan qaxootiga ee
dhadhaab loo iiday aniga waxa la yiraahdaa Cabdiweli Maxamed ugaas Cabdiweli Maxamed Faarax looyaan marka aad baa looga iiday aad baan u soo dhaweynna taqabbalallahu minha wa iyyak
marka hore magacaaga saddexan
bismillaah magacaygu waa Xabsa Axmed Noor oo joogto xarada Ifo
way Xabso ka waran see maanta looga ciiday xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
maanta xarada Ifo waa si fiican baa loo iiday inkastoo uu jiro COVID-19 laakiin alxamdulillah walaal.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Xaaleyste oo ku magac la yiraahdo Dr. Xaaleyste. Waxaan joogaa dhadhaab Ifo. Runtii maanta ciid wanaagsan dunida caalamka meel walba joogan qaas ahaan dhadhaab Ifo ciidina maanta aad bay u hooseysay ciidii kale oo ka duwanayd sababtoo ah qudradii corona virus wuxuu keenay inkastoo weliina coronahi weli uu jiro dhadhaab xariiqa bariyahan dhimashada aad u badan tahay haddana waxaa jiro farxaddii badneed waagii la lahaa dalamalahan dhaqaalihii badneed dadka isticmaali jireen malahan garoomadii aad loo tubnaan jiray garoomadii malahan suuqaqii aad bay ugu yiriihiin dukaamadii way iska furan yihiin waagoor waa la xiri jiray sababtoo ah ninku wuxuu ku xusatamay jiray dhaqaalaha shalay iyo darraad uu safgareey ku xusatamay jiray marka waxaa ka dareemaysa magaalada xoogaa xagga dhaqaalaha koronaha uu saameeyay
Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gol VOA
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxaynu soo jeedinayaa Haaruun Macruuf.
Moran iyo wada shaqayn la'aan u dhaxaysa taliyaasha ciidamada AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa caqabad ku noqotay howlgalkii ugu dambeeyay ciidanka dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka Shabeellada Dhexe ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Sidaas waxa uu galka baaristu ka ogaaday saraakiilka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM iyo saraakiil amni oo Soomaali ah. Moranka ayaa si gaar ah ugu dhaxeeya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye guutooda waa Yuusuf Raage iyo taliyaha ciidamada AMISOM General Diomid Ndagaya. Moranka ayaa intiisa badan salka ku haya howlgal military oo muddo bilaha ka socday gobolka Shabeellada Dhexe, kaasi oo hoggaan ka ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sirreeye guutooda waa Yuusuf Raage. Howlgalka Shabeellada Dhexe waxa uu bilowday 23-kii bishii May waxaana uu socday muddo bil ka badan, waxaana gunaanadkiisii ay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku dhawaaqeen inuu guuleystay. Hase yeeshee taliyaha ciidamada AMISOM General Diomed Ndagaya iyo taliyaha ciidamada Burundi ee ka howlgala Shabeellada Dhexe sirreeye guuta Talis Forobrandreka ayaa ku eedeeyay sirreeye guuta Odawaa Yuusuf Raage inuu howlgalkaasi isku keli yeelay oo aanu la socodsiinin taliska AMISOM, gaar ahaan ciidamada Burundi oo qaabilsan deegaanka uu howlgalku ka dhacayay. Sidaas waxaa galka baarista u sheegay sargaal sare oo ka tirsan xarunta looga arrimiyo ciidamada AMISOM. Sargaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta, waxa uu galka baarista u sheegay inaan weli la xallin muranka u dhexeeya labada taliye oo soo bilowday bishii hore. Cuqdad xun ayaa ka dhexaysa labadooda, ayuu ii sheegay sargaalkaasi oo la socda muranka u dhexeeya labada taliye. Sargaalka sare ka tirsan AMISOM waxa uu sheegay galka baarista in sirreeye guutooda waa Yuusuf Raage uusan howlgalkaasi la qorsheynin taliyaha ciidanka AMISOM. In la wada qorsheeyo ayaa meesha ka maqan. Taliyaha ciidanka Soomaalidu waxa uu doonayay inuu muujiyo kartidiisa inuu howlgalkaasi fulin karo AMISOM la'aanti, taasina sidii uu filayay uma aysan dhicin. Markaas ayuu taageero ka soo raadsaday taliyaha AMISOM, ayuu yiri sargaalkaasi oo intaasi ku daray waxa uu ka doonayay AMISOM in diyaarada lagu gargaaro gantaalo ku tuura meelaha ay Al-Shabaab ku sugan yihiin ee duurka ah, laakiin meesha ay ku sugan yihiin lagama haynin sirdoon sax ah. Taliyuhuna waa uu ku gacan sayre qeyladaantiisii, ayuu yiri sargaalkaasi ka tirsan AMISOM. Sargaalkaasi oo ka hadlayay sababta ay AMISOM ciidamo la howlgala kuwa Soomaalida ugu diri weyda howlgalka Shabeellada Dhexe ayaa galka baarista u sheegay in ciidanka Soomaalidu ay ku guuldareysteen inay AMISOM kala wareegaan 3 saldhig oo kala ah Buurane, Golole iyo Ceelbaraf si ay u diyaariyaan, ayuu yiri, ciidamo guurguura oo la howlgala ciidanka Soomaalida. Markii ay ciidanka naga codsadeen waxaan ku dhahnay ciidanka ayaa gacmaha naga xiray, waa diideen inaad saldhigyadaasi la wareegtaan, waxaan idinku caawin karnaa inaan madaafic ku tuurno meelaha Shabaabka lagu tuhmayo si aan argagax ugu ridno, ayuu yiri sargaalkaasi. Laba sargaal oo dhinaca amniga ah isla markaana ka warqaba murankan ayaa galka baarista u xaqiijiyey kala aragti duwanaanshaha labada taliye ee howlgalkii ka dhacay Shabeellada Dhexe. Galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye guutooda waa Yuusuf Raage, waxaana uu ku gacan sayray inuu wareysi ka bixiyo khilaafka u dhexeeya isaga iyo taliyaha AMISOM General Diomid Ndagaya. Hase yeeshee afiyeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaan la sare Cali Xaashi Cabdinuur waxa isagoo la hadlayay galka baarista uu beeniyey inuu wax khilaafa ka dhexeeyo AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay inaanu jirin wax muran ah.
Maya anugu ma arko mana ogi runtii khilaaf AMISOM iyo wasaaradda gaashaandhigga ka dhexeysa ma ogi, laakiin howlgalka ka jiray Shabeellada Dhexe waxaan qiyaasayaa in maaragtay ay AMISOM ka qayb qaateen weliba xilligii dambe oo mataqaanaa la weerarayay meesha la yiraahdo Xaaji Cali Fooldheere iyo quraxmadoobe iyo waarixligii markii la weerarayay in mataqaanaa ay ka qayb qaateen. Ma ogi marka mataqaanaa wararkan kale oo wariyaal baa tiri meesha adinku aad ka hesheen, laakiin wax khilaaf aniga mataqaanaa oon aan ogahay ma jirto oo dhexgalay howlahaas dhexgalay ma ogi.
Marka haba yaraatee waxaad leedahay wax xiisad ah ama xilif ah ama muran oo ka dhexeeya taliyaasha AMISOM iyo taliyaasha SNA ma jiro?
Ma jiro mana ogi aniga, mana jiro, umalayn maa inuu jirana.
Haddaan dib ugu laabano, waxay ahayd bay leeyihiin AMISOM inaan ka guurno Gololey, Buurane, Ceelbaraf iyo Mir Taqwas ilaa haddana kamaanaan guurin. Taasi waa iyaga dhinacooda iyagaasaas dhahaya. Meelaha in laga guurana waxay noo sahli lahayd bay dhaheen, inaanu helno ciidamo guurguura oo la shaqeeya ciidamada Soomaaliyeed, laakiin deegaanadaas lama wareegin. Marka su'aasha la isweydiin karo waxa weeyaan, ciidanka Soomaalidu maadaama kulankii Abriilna la yiri iyagu hoggaanka ha qabtaan hawlgallada, diyaar ma u yihiin furimahan hore saldhigyada ku yaalla inay kala wareegaan Amison?
Annaku ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inta aad sheegtay way degan yihiin, Amisonna way degan tahay, waana laga howlgalaa oo ciidamada maaragtay ee Soomaaliya way ka howlgalaan. Laakiin ma taqaanaa annaka ama gaashaandhiga ama Amison meel ay tiri ma taqaanaa kaalay nagala wareega ama lagu heshiiyey in la yiraahdo bilmetelen dhowr aag ama dhowr saldhig oy fadhiyaan ha lagu wareejiyo ciidamada Soomaaliya ma ayna dhicin, mana jirto. Laakiin xilligii ay dhacdo oo ay dhacdo in la yiraahdo meel hebel iyo meel hebel way ka guureysaa Amison, diyaar bay u yihiin ciidamada madu in ay saldhigyadaas ay kala wareegaan.
Qoraalo ku salaysan murankan ayaa la sheegay inay isdhaafsadeen taliyaasha ciidamada Amison iyo SNA. Qoraaladaasi oo loo diray wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Francisco Madeira, dalka baaristu waxa uu helay warqad uu taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kaga jawaabayey warqadu 4 July taliyaha Amison u qoray Ambassador Madeira, taasi oo uu kula socodsiinayay xiisadda ka dhalatay howlgalka shabeellada dhexe. Warqadda uu qoray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeya guuto oo waa Yuusuf Raage waxa uu galka baaristu ka helay 2 ilo wareed oo kala duwan. Galka baaristu waxa uu warqaddan iyo tan uu qoray taliyaha ciidanka Amison hor dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeya guuto oo waa Yuusuf Raage, waxaana ka codsaday inuu wareysi ka bixiyo. Taliyuhu waxa uu ku gacan sayray inuu wareysigaasi bixiyo. Sidoo kale taliyuhu ma beenin jiritaanka waraaqahaas. Taliye Odawaa Yuusuf Raage waxa uu ku sheegay warqadda uu qoray Ambassador Francisco Madeira in warqaddaasi uu soo qoray taliyaha ciidanka Amison aysan sawir saxa ka bixinaynin xaaladda, waxaana uu ku tilmaamay iskuday lagu diidayo laguna qarinayo guuldarooyinka ciidamada Burundi ee la dagaalanka Al-Shabaab. Sida uu ku sheegay qoraalkaasi, sirreeya guuto Odawaa Yuusuf Raage waxa uu ku eedeeyay ciidamada Burundi inay madadaaliyaan Al-Shabaab, isagoo yiri Al-Shabaab waxay saldhigyo ku leeyihiin meel 8-13 kilomitir u jirta saldhigyada ciidamada Burundi. Waxa uu sheegay inay si caajis ku jiro u waajahaan Al-Shabaab, ayna ka doorbidaan inay xeryahooda iska joogaan oo biyahana dhinaca hawada looga soo dhaamiyo magaalo u jirta 8 kilomitir halkii ay ka furi lahaayeen wadooyinka, sida uu ku sheegay qoraalkaasi. Waxa uu sirreeya guuto Odawaa Yuusuf Raage ku sheegay warqaddaasi inuu kala xiriiray Amison inay howlgal wadajir ah sameeyaan, balse ay Amison la yimaadeen cudurdaar ah inay ciidamo soo ururinayaan iyo tasiilaad inay u baahan yihiin. Waxa uu ku sheegay warqaddaasi in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen howlgalkaasi qaybta shanaad ee Amison la'aanteed. Ujeedooyinkii howlgalkana la gaaray iyadoo la dilay in ka badan 100 Al-Shabaab ah oo ay ku jiraan mintidiin ajaanib ah. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Ambassador Francisco Madeira, oo isla markaana ah madaxa howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale u gudbiyay Ambassador Madeira qoraalladii ay u kala direen labada taliye. Ilaa haatanna kama uusan soo jawaabin codsigii wareysiga ee aanu gudbiyey. Sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidamada Amison General Diomede Ndegeya. Markii uu wareysiga ogolaadana waanu idiin soo gudbin doonaa. 12-kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnayna, howlgalka ciidamada Amison waxay ciidamadooda kala baxeen magaalada Maringubay ee gobolka Shabeellada Hoose. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi waxa uu VOA u sheegay in la filiyay in ciidamada Soomaalidu ay la wareegaan tuulada Maringubay. Tuuladaasi waxaa haatan ka taliya ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha oo xilligaasi la hadlayay VOA waxa uu sheegay sidan:
arrintaas waxaa la filayaa in ciidamada Soomaaliya oo ay maxaasurada bedelaan ciidanka Amison mayna bixin ciidankii dowladda federaalka militariga maysan imaan salaliga marka Amison ay kusoo baxeen meeshii maxaasurada sida Al-Shabaab kolleytiba iyagoo maxaasurada oo saxan ayay yimaadeen. Hadda si toosan uma qabtan, laakiin saankoodi waa yidi si naloo sheegay.
Marka sidee bay ku dhacday inay ciidamada Amison iyo kuwa Soomaalida dhexdooda ka baxdo? Maxay isugu haleeyeen?
Arrintan uga baaha ciidamada dowladda federaalka ama dowladda federaalku waxay saxiixday mudadaligii jooga dhowr sano in ciidamada Amison macnaha meelaha ka baxeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee militariga lagu wareejinayo waxay ka dhacdeen xaasurada afgooye dhowr bilood kahor aasi ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejiyey Amison markay afgooyeysa guulada xafladiya lagu qabtay. Haddana waxay si guureen dhowr bilood kahor mashallaay oo u dhexeysa meesha la yiraahdo Shalambood iyo Qoryooli halka Banaaw ama kabtalaasi quriil inta u dhaxaysa mashallah tuulo ku taala quriil u jirta adu ilaa 10 km halkaas ciidan xog dalso laga jeeyay ciidan bixin laga jeeyay halkaas shabaab ma hadda dib u qabsaday oo haddana ma hadda isu socodka quriil iyo ma hadda shalambo iyo markaba ma hadda caqabada ayaa ku jira oo aan nala gargaarsiga deegaanka loo soo ciidan xog dalso Soomaaliyeed inay ka beddelaan ama la wareegan may sameeyaan maadaama aqoon maxaa la yidhi ciidan Soomaaliyeed kala wareegeen ciidanka Amson tanna marigube taa soo kala way shalay markii xamada la qabanayay anay ka barasta baahan waa ka hadlay waxaan idin dawladda federaalka oo sii xidhay dawladda koonfurta dalka in halkan ciidanka kala wareegira inay ka digdo u keenan si ay dadka maxaa jirada ayna marka maxaa jirada dadka maxaa jirada uu waxyeelo u geysanin ayna dib u qabsanin tanay markaa way dhacday hadda arintaas
afayanka ciidanka xogga dalka Soomaaliya gaashaan la sare cala xaashi Cabdi Nuur waxa uu sheegay in aan iyaga la socodsiin inay la wareegaan Marin Gubay ma laydin sheego ma laydin naga la wareega
maya ma ogi aniga taas ma ogi ma maya
adigu waxa leedahay dalooma sheegin ama ma ogi sidaad sheegayso laakiin gudoomiyihii gobolka Shabeellada Hoosna wuxuu leeyahay aniga joogay oo waxa ahayd ciidamada SNA ay yimaadaan marka xaggee bay wax iska qaban laayeen
horta gudoomiyaha sagaa xukuma gobolkaas oo gudoomiye ka gobolka Shabeellada Hoose laakiin ka military ahaan annaka ama ka nidaam ahaan Marin Gubay waxa Amisom waxaan isleeyahay qiyaastayda iyo aqoontayda waxaan isleeyahay waxa Marin Gubay ugu guureen xeel dagaal bay ugu guureen iyo war ay ku ay heleen in mataqaana meeshaas ay ka guuraan waxa ay mataqaana ayakaana ka guuray laakiin meel ciidanka ka guurayo waxaan kuusha waa ku soo celinay su'aashan ma aqaano waxay meesha wax ka jiraan Marin Gubay annaka ma nolo sheegin oo nolama dhihin kaalay la wareega because marka ay la wareeg ay ka guurayeen already annaku waxaan ku jirnay iyo hoggaankanaga iyo kansaliganaga iyo taliyahanaga kulli waxaan ku jirnay hawsha Shabeellada dhexe marka ay dhacday in lala wareego su'aashan laba jeer baa igu soo celisay Arun Macruufow afgooye waxa ku yaalay saldhigga ugu weyn waa lala wareegay ciidamada lala wareegay marka beel lala wareegayna waa meel adduunyadu ay fiirinayso oo mataqaana warbaahinta oo dhan ay joogto afgooye waa kala wareegnay laakiin meel kale oo aan kala wareegnay oo Amisom idirkaalay nagala wareega anagu aan ka baaqsanay ma jirto
shan wadan oo kala ah Ethiopia, Kenya, Uganda, Burundi iyo Djibouti ayaa ciidamada ay ka joogan Soomaaliya. Taliska Amisom iyo ciidamada Soomaaliduna waxay bishii Abriil ku heshiiyeen in ciidamada Soomaalidu ay hoggaanka u qabtaan hawlgallada marka la gaaro dabayaaqada sanadkan. Murankan ayaa la sheegay inuu dib u dhac ku noqon karo hawlgallada wadajirka ah iyo xil wareejinta mas'uuliyadaha amniga, isla markaana ay ka faa'iideysan karaan ururka Al-Shabaab sida uu ku doodayo wasiirkii hore amniga Soomaaliya, Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed.
waxaa moodaa in xiriirka ka dhexeeyo labada iyo coordination ka dhexeeya Amisom iyo ciidamada SNA Soomaalida inuusan wanaagsanayn. Saameynta ugu weyn waxa waaye in ay siisay fursad Al-Shabaab ay isku soo kabaan reorganization ama ay dib isugu soo abaabulaan yani meelo badan oo deegaano badan oo markaas nabad ahaa ama ay markaas base u ahayd Amisom ay ka baxeen la rabay in ciidamada Soomaaliyeed ay yimaadaan ay Al-Shabaab la wareegeen oo ka mid ah Shabeellaha dhexe iyo Galmudug labadaba.
Arrintaas marka wada shaqeyn la'aanta iyo doorkii Mareykanka gaar ahaan duqeymihii oo maqan ma kula tahay inay dhiirigelin u noqon karto Shabaab?
Absolutely, waa sida sheegtay waa dhiirigelin weyn bay u tahay. Waa laba furun waxaa ka bilowday wada shaqeyn la'aan oo Amisom iyo SNA oo aan wada shaqeynin. Fursad weyn bay u tahay Al-Shabaab. Midda kaleetana waxa waaye droneski iyo weerarradii lala beegsanaya Al-Shabaab oo ka dhanka ahaa Al-Shabaab oo ay wadeen Ameerikaanka. Mar haddii ay Ameerikaanka baxeen horta waa joogsadeen. Waxaa u maraynaa January 19 inay ugu dambeysay ayaan isleeyahay waa sax. Marka waxay fursad weyn siisay Al-Shabaab.
Samira Gate oo khabiir dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegtay inaysan la yaab lahayn wada shaqeyn la'aanta taliska Amisom iyo taliska ciidanka Soomaalida. Waxay sheegtay inay ku kala shaqeynayaan laba saacadood oo kala duwan. حوارها عيد مذا حوق ذلك الصومالي أي دلبنيان ما دام أي حاتن هوجان كوقبتين هولجلدا معها مذا إلا سانقاد كران أميسهم سببته مرحلة ذا كالدوان أومره أنسحنت هولجل كأميسهم يسيد هولجل كوقع بيسنيهي مدة الجين كران هولجل كانوا كله أيوش يكتجل كبارستا سميرة جيد وحي كدكتي إن عرمها نوكل أي كان كران إسأمين دركاد حيث لبها يدود أو أي تهيني وذا شقيان إذا ماذا عامي صوم وحي كشقينيين صوماليا تاني سنة كي لبدا كون يتضبضا وحين كوغو ليستينينا إلى عليان دولادة صوماليا يحرمها دولادة يأني مغالوين كواوين صوماليا كقبصدان الشباب يغو إسكاش لسمينيا إذا ماذا صوماليا
قد قيمين حوكا سعودا ميدوغ أفريكا أيا دوان دميستري واربحين كسابس المستقبل كهولقل كعامي صوم وحي كدن بي لبدا كون يكوبيا لباتنكا قيمين تاسي وحي كود تلينيسي إن أفر تلميد كود لقاتو مركا إن نقطو مستقبل كاميسوم إي وحي كدن بيا سند كان
أفر تاسي قدبو كلاها إن هولقالكو ونقضو ميدو وذجيرا أو أي وضيشان ميدو أفريكا يقارم مذا ميدوبي إي إن ديبو حباين يديبو هولقالين لغو سمييو إذا ماد عاميسوم إي حلقان جوغا صوماليا إي إن صوماليا لكينو إذا ماد هيغان كأحي ودماد باريق أفريكا إي إن قبيهان بإذا ماد عاميسوم أي كبحان صوماليا أميسوم waxay sheegtay inay door bidayso qodobka ugu horeeya ee ah in hawlgalku uu noqdo mid ay wada jir u yeeshaan midowga Afrika iyo qaramada midoobay. Dawladda Soomaaliya wali ma aysan sheegin wajiga ay doonayso inuu yeesho hawlgalka Amisom wixii ka dambeeya 2022-ka. Hase yeeshee waxay gabi ahaanba ku gacan saartay qiimeyntaasi ay sameeyeen gudiga ka socda midowga Afrika.
aad buu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay xubinta galka baarista. Haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. dowladda Mareykanka iyo dalalka xulufada yihiin yasmiintii toddobaadkan dalka Shiinaha ku eedeeyay olole caalami ah oo basaasnimo oo dhinaca internetka ah. Mareykanka, dalalka xubnaha ka NATO, kuwa midooda Yurub, dalalka Britain, Australia, Japan, New Zealand iyo Canada ayaa cambaareeyay falalkan basaasnimo, iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinkenna uu sheegay in falkaasi uu khatar weyn ku yahay dhaqaalaha iyo amniga qaranka ee Mareykanka. isla xilligaas ayaa wasaaradda cadaaladda ee Mareykankuna ay dacwad ku ogtay afar qof oo Shiinaha u dhashay. Haddaba eedahan basaasnimo ayaa waxaan ka wareystay Dr. Ismaaciil Bila Xasan oo baraka jaamacadaha St. Mary's iyo Metropolitan State University ee gobolka Minnesota.
Sidaad la socoto, waxaa dhacay weerar lagu qaaday oo dhinaca internetka ah. Email serverka ay leedahay shirkadan Microsoft, marka waxaana la ogaaday arintaas January oo sanadkan. Marka dowladda Mareykanka marka deegtid arintaas waxay ku eedeysay, macnaha dowladda oo China ah lagu eedeeyey, Mareykanka kaliya ma aha, Mareykan iyo xulufadiisa sida Yurub iyo Canada iyo wadamadaas oo dhan oo xulufada la ah Mareykanka waxay arintan weerarka dhinaca internetka ay ku eedeeyeen China ayay ku eedeeyeen.
dowladda Shiinaha maxay idu ka tiri arintan?
Dowladda Shiinaha aad way diiday ayada kama, macnaha wax haba yaraatee annaga macnaha kama dambeyna ayay dhaheen oo ayaga waa diideen. Marka laakiin dowladda Mareykanka ilaa ay hadda xataa waxaa la xukumay afar qof oo Chinese ah ayaa la xukumay oo arintan lagu eedeynayo. Marka tallaabadaasna waa la sameeyey. Marka
waan gartay Dr. Ismaaciil, marka sidee Mareykanka iyo dalalkan kale ay xulufada yihiin ee arintaasi ka cabanaya ay u horjoogsan karaan?
midaan arintan hadda taagan oo weerarkan hadda taagan oo Mareykanka iyo xulufadiisaba ay ku eedeynayaan, China ay ku eedeynayaan, loolama dhaqmi kara sida midkii hore, weerarkii hore ee internetka ee Ruushka dowladda Mareykanka ay ku eedeysay oo xataa macnaha una qabateen la saaray saraakiil oo dowladda ah. kan saas lama yeeli karo oo horta laba talaabo laba option aan meesha yaala in macnaha talaabo dhinaca siyaasadda ah in la qaado oo ah cunaqabateen in la saaro dadkii markaas lagu tuhunsanaa hadday ahaan lahaayeen xataa macnaha saraakiil oo dowladda ah ama in xataa safiiradii wixii la ceeriyo ama Mareykankii in dagaalka oo dhinaca internetka uu ku qaado China. Waxaan cyber attack-an ama weerarka dhinaca internetka ah wuxuu bedelay dagaalkii qaboobaa. Marka waxaan wax dhammaanay ma aha, waa wax sii socon doona mar walba. Qaarna waa socdaan already, hadda aan wada hadlayno waxaa laga yaabaa inay socdaan oo waqti dambe la ogaan doono. Marka waa arkayna kulley waxa lagu dhaqaaqo, laakiin ma filaayo in cunaqabateen ama in safiiro la kala eeriyo inaysan dhicin.
Waan gartay waxaan xusanaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ka Ruushka Vladimir Putin ay ku kulmeen dalka Switzerland muddo hadda ka hor aan saa usii fogeyn. Waxyaabay ka wada hadlayeen waxaa ka mid ah weerarada dhinaca internetka Ruushka uu kusoo qaado la sheegay dhinaca dalka Mareykanka. Arrintaas waxay iska bedeleen wadahadalkii labada hogaamiye kadib.
Ha, wadahadalka saa sheegtay u dhexeeyey Biden iyo Putin badanaa xoogga wuxuu saarayay weerarka internetka iyo laba nin oo Mareykan ah oo meesha isku xiran iyo siyaasiyiinta oo Ruushka xoogaha si xun ula dhaqmo. Laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd weerarka uga imaanayay dowladan Mareykanka dhinaca Ruushka. Marka waxaa la ogaaday koox macnaha saldhigooda uu yahay Ruushka oo mar walba weerar kusoo qaadayay dowladan Mareykanka la ogaaday. Marka taas ay si qoto dheer ay uga wada hadleen, waayna isla garteen in ugu yaraan arrintaas laga wada shaqeeyo oo dadkaas macnaha bal dowladda Ruushka ay dabagasho.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay. Dalka Mareykanka iyo dalalka xulufada yihiin oo Shiinaha ku eedeeyey inuu basaas taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo ciid wanaagsan.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Mareykanka. Galab wanaagsan dhegeystayaal, ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Kale marka horese warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Dowladda Britain ayaa sheegtay maanta oo talaada ah in ay si joogto ah u geyn doonto laba markab oo ah kuwa dagaalka biyaha qaaradda Asia kadib markii markabka xambaara diyaaradaha ee Queen Elizabeth iyo sidoo kaleeto maraakiib kale oo gelbinaya u shiraacdaan dalkaasi Japan bisha September ee soo socota, iyadoo ay sii mari doonaan badweynta Shiinaha oo xifaaltanka kala dhexeeya Mareykanka iyo Japan. Qorshahan ayaa loo sameynayaa booqashada weyn ee markabkaasi waxa ayna timid xilli London ay kordhinayso xiriirkeeda amni ee ay la leedahay Tokyo, halkaasi oo walaaca ku aadan Tokyo sida ay sheegtay hanka Shiinaha ay ku doonayso inay gobolka gacanteeda kusoo geliso xataa Taiwan ay ka jirto. Wasiirka difaaca ee Britain Ben Wallace oo barbarkiisa uu joogo wasiirka difaaca ee Tokyo ayaa isna sheegay in Britain ay si toos ah ugu qoondeysay labadan markab in ay gobolka u dirto dhammaadka sanadkan. Safaaradda Britain ee Tokyo ayaa waxa ay ka gaabsatay inay si degdeg ah uga jawaabto su'aasha ah markabkan halka uu ka howlgeli doono, gaar ahaan marka uu tago qaaradaasi Asia. Laba nin oo ku hubeysan mindi ayaa waxa ay weerar ku qaadeen madaxweynaha ku meelgaarka ee dalka Mali Assimi Goita talaadada maanta ta ah, isagoo ku sugan masaajid ku yaallo Bamako sida uu warinayo wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP oo goobjoog u ah dhacdadaasi. Weerarkaasi ayaa ka dhacay masaajid uu ka socday tukashada salaadda Ciidul Adxaaga. Gootiya ayaa lagala cararay goobta sida uu sheegay wariyahaasi, waxaana uu sheegay inay sii jireen wax cadeynaya in dhaawac uu soo gaaray in kale. Wasiirka difaaca ee dalkaasi Mali Mamadou Kone ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ninkaasi watay tuurida uu isku dayay inuu dilo madaxweynaha laakiinse markiiba asaga la qabtay. Masaajidka weerarka uu ka dhacay maamulkiisa waxay sheegeen in ninka weerarkaasi geystay uu u dan lahaa madaxweynaha laakiinse uu dhaawacay qof kaleeto. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa sidoo kale ta sheegtay inaysan awoodin inay xaqiijiso arrimahaasi run ahaanshiyahooda. Dalka Mali waxaa uu la hardamayaa kooxaha Islaamiyiinta ee qalalaasaha ka wado, waxaana dalkaasi uu ka soo muuqday dhibaatooyinkaasi xagjirka iyo kooxahaasi dagaalada geysanaya sanadkii 2012, waxaana wixii intaasi ka dambeeyey ay ku sii fidayeen dhulka Burkina Faso iyo Mali iyo sidoo kale Niger kooxahaasi. Bushra Shah oo 30 sano jira una dhalatay dalka Pakistan ayaa sheegtay in riyadeeda uu rumowday ka gadaal markii la qaaday sharciyadii xajka ku gadaanaa dumarka inay raacaan rag qaraabo la ah oo ayaga wado. Wasiirka xajka ayaa si rasmi ah u sheegay in dumarka noocyadooda kala gedisan da'ahaan marka ay timaado xajka haddii ay imaanayaan aysan la soconin ragga eheladooda ah ee xaramka gudan karaan iyaga waajibaadkooda. Go'aankan ayaa qayb ka ah isku day uu ku doonayo hoggaamiyaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan in uu dib u habeyn ugu sameeyo shuruucdii hore u yaalay dalkaasi Sacuudi Arabiya, kaasi oo bedelaya sawirkii boqortooyada sidoo kale tan furfuraya dhaqaalaha dalkaasi. Tan iyo intii xukunka uu qabtay Maxamed bin Salmaan, waxaa haweenka loo ogolaaday inay wadi karaan gaadiidka ayna bannaanka u safri karaan iyadoo aysan wadinin wax maxram ah. Waxaa sidoo kale ta sheegtay inay u ahayd riyo u rumowday Shah oo iyadu u warramayso wakaaladda wararka AFP, waxayna sheegtay in gurigeeda uu ku yaalo Jidda aysan horey uga bixi karin, halkaasi oo ah magaalada ay ku sugan yihiin dadka ugu badan ee Sacuudiyiinta reer galbeedka ah. Xajka ayaa ka mid ah shanta tiir ee Islaamka ee qofka marka uu gudanayo laga rabo inuu u guto ugu yaraan sanadkiiba hal mar oo noloshiisa ka mid ah haddii uu awoodi karo.
Haatana dhegaystayaal, aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga waa sahre ciidla nuur waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe haddii allaha wadali ogolaado waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo, ciid wanaagsan iyo caafimaadsan. Thank you.
caafimaad leh.